Līdz visiem sākam kārtējo jurnāls domas attīstības un vidus jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība priekšā, papildu jautājumu mums nav, līdz ar to varam sākt. Pirmais jautājums grozījuma jurnāls pilsētas domas 18. gada 23. augusta lēmumā numur 401 par darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība 511 specifiskā atbalsta mērķa projekta Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas riska apdraudējuma novēršanas pasākumu Dubultos, Majoros, Dzintaros. Baiba Virzniece, Lūdzu, infrastruktūras investīcijas projekta nodarbības vadītāja.
Jā, labrīt! Šī Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros šobrīd tiek īstenoti būvdarbi Lielupes kreisā krasta nostiprinājumā un posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai. Kopējais trases garums ir nepilnīgi 1,3 km. Projekta īstenošanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, šobrīd ir plānots pabeigt līdz šī gada 30. novembrim. Būvdarbu līguma izpildes termiņš noteikts šī gada 10. novembris. Diemžēl būvdarbu izpilde nenorisinās atbilstoši apstiprinātajam kalendārajam grafikam, ir nobīdes. Informāciju mēs par projekta progresu sniedzam Centrālajai finanšu līguma aģentūrai regulāri. Nu, lūk, un šobrīd apzinot situāciju un fiksējot šo kavēšanu darba izpildes termiņos, ir sagatavots priekšlikums un iekļauts šī lēmuma projektā, kas tevi ietver ieceri, pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz šī gada 31. decembrim. Respektīvi, tiek veikti grozījumi līgumā, kas noslēdz starp Jūrmalas valstpilsētas administrāciju un Centrālo finanšu līguma aģentūru, pagarinot projekta īstenošanas termiņu no 30. novembra līdz šī gada 31. decembrim. Pagarinot projekta īstenošanas termiņu, mēs iegūstam savu papildus laiku. Ja būvuzņēmējs nenodod objektu eksploatācijā, tad mums ir vēl mēnesis laika, lai šo procesu pilnvērtīgi pabeigtu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Ceršu piekrītam?
Ceru tam piekrīt, ceru mums pat aicinu.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tu būs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemt. Par Jūrmalas domes 22. gada 17. februāra lēmuma numur 52 par Jūrmalas rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu atzīšanu par spēku zaudējušu. Katrīna Upen, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas.
Paldies. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma numur 52 par Jūrmalas rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu.
Kāpēc mēs viņu izbeidzam? Mēs vairs nedosim tiesību vajag?
Nē, mēs dosim. Tālāk jums pastāstīšu arī par jauniem apstiprinātiem noteikumiem. Šis tiek darīts, lai optimizētu jūsu procesu un pārtrinātu to.
Labi, jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad būs balsot par komisijas slikšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 29. oktobra nolikumu Jūrmalas rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikumu atzīšanu par spēku zaudēšanu.
Tātad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par iepriekš minētās komisijas nolikumā spēku zaudēšanu.
Jautājumi deputātiem? Saprotu, ka viņi saistīti ar iepriekšējiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par piešķirmo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā piekuļošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par jaunu noteikumu. Par jauniem noteikumiem, kas paredz piešķirmot zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pieguļošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos. Tad šie noteikumi, ar šo noteikumu stāšanos spēku zaudēs Jūrmalas pilsētas domas 2021. gada 16. decembra noteikuma numur 1 par piešķirmot zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Nu, kā atšķirīt no iepriekšējiem?
Pat tiktu likvidēta šī zvejas komisija, lēmumu par Rīgas sadalījumu pieņemtu izpildu direktors, nevis komisija. balstoties uz pilsētas saimniecības labai kārtošanas nodaļas sastādītu šo Rīgu sadalījumu.
Un jau kādā neapmierina, kur viņš varēs pārsūdzēt?
Piespildīt.
Jautājumi deputātiem?
Kā jau nesaprata, kā izpilddirektors pieņems un pārsūdzēt izpilddirektoriem?
Pats sev.
Tur tiek izsniegti rīkojumi apstiprinās izpilddirektors, tur būs redzami šie sadalītie limiti.
Nu, ja kādam neapmierinās, kur viņš varēs sūdzēties?
Pašvaldībā.
Ar juristiem saskaņot, tad tam pārsūdzēšanas
procesā? Jā, ļoti garā procesā šis ir saskaņot.
Jā, bija juristi saskaņot, tad jā.
Vēl jautājumi? Man bija jautājumi, nav to lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais par dzīvojumai mājai Emīlijas ielā 16 Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Ir saņemts dzīvojumās mājas Emīlijas ielā 16 dzīvokļu īpašnieku iesniegums ar to, ka viņi lūdz noteikt funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, lai uzsāktu dalīt īpašumu tiesību izbeigšanu. Izvērtējot komisijā, secināts, ka jau šobrīd izveidotais zemes gabals pēc būtības viss ir nosakāms kā funkcionāli nepieciešamais, jo, ja mēģinātu atdalīt zemes īpašniekam nu, piederošo platību, tad tā ir mazāka kā apbūvē minimāli nepieciešamā un īpašniekam tas zemes gabals nebūtu izmantojams. Kā arī ņemot vērā inženieru tīkla izvietojumu, tātad viss šis zemes gabals, kas ir jau šobrīd, ir noteikts kā funkcionāli nepieciešamais. Tas ir 1966 kvadrāti.
Tas ir, viņi gribēja mazāk, bet...
Nē, viņi vēlējās vispār, lai šo zemes gabalu nosaka, ja komisija izvērtējot blīvumu, konstatēja, ka nu, iespējams, ka viņš varētu būt nedaudz mazāks, ņemot vērā apbūves blīvumu, tādī pašā laikā, ņemot vērā, kad varētu atdalīt tikai šos 300 kvadrātmetrus, no ar tiem īpašnieks ar neko nevar iesākt, līdz ar to viņiem būs tiesības...
Un īpašnieks piekrīt, ka visu gabalu viņam noņem.
Šeit viņa piekrišana īpaši netiek gaidīta, jā.
Man bija jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sekoto lēmumu. Kas tā? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības sadales apstiprināšanu Rīgas ielā 3 Jūrmalā un adreses piešķiršana.
Zemes gabals Rīgas ielā 3 pieder diviem īpašniekiem ir izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes gabals sadalē atbilstoši teritorijas plānojumam lūgums apstiprināt.
Un otrā gabalā tad arī varēs kaut ko celt, jā?
Jā, protams.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sekoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Tālāk par lokālu plānojumu zemes gabalam turēt cielā 10-12 Jūrmalā pilnveidošanu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par izstrādātā lokālu plānojumu, kurš bija nodot sabiedriskajai apspriešanai pilnveidošanu. Lokālu plānojums bija nodots apspriešanai jau 19. Gadā. Ja īpašnieki un lokālu plānojuma izstrādātā ilgstoši veica šo saskaņošanas darbus ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvalde, 20. Gadā šis atzinums bija negatīvs. Šobrīd īpašnieki ir izstrādājuši tādu versiju, par kuriem esam saņēmuši arī nu, tādu informatīvu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vēstuli, ka ja tiks nodots jaunai apspriešanai, tad viņi šādai versijai varētu piekrist. Un tātad secīgi ir pirmais lēmums par to, ka mēs pilnveidojam,
bet nododam
atkārtotai gan sabiedriskajai apspriedēji, gan arī visām institūcijām.
Ja, varbūt mēs varam balsojumu sarunāt.
Būtībā tas ir viens lēmums, nu, pēc savas dziļākās būtības, kas sastāv formāli jā, no divām daļām.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot pārbiem diviem kopā par pilnveidošanu un nodošanu apspriešanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Es tā jau atturos.
Nē, viens atturās, bet man pieņems. Nākamais par lokālu plānojumu un zemes gabalam Vānu kloks 18.02 Jūrmalā atkārtot pilnveidotās rudekcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Par šo lokālu plānojumu savukārt bija saņemta no dabas aizsardzības pārvaldes iebildumi, nu jau jāsaka, jau pirms gada, pat gan arī strādātāji, gan dabas aizsardzības pārvalde, gan pašiem ierosinātājiem pat tikāmies uz vietas, visu teritoriju izstaigājām. Un šobrīd ir sagatavota redakcija, kuru varētu nodot atkārtojotai apspriešanai par to, ka šis lokālu plānojums atbilstoši dabas aizsardzības pārvaldes atzinumam ir pilnveidojums, domas lēmums ir jau pieņemts, tādēļ tas otrs lēmums nav nepieciešams. Nu, šobrīd tā redakcija izstrādātāju prāta savukārt jau arī iekļauj visus tos nu, risinājumus, kādi tad tika izrunāti. Nu, tas būtiskākais bija, ka tad ir jāsaglabā tiešām tās vērtīgākās dabas teritorijas. Nu, ir, kā mēs redzam, pēc plāna paredzētas tās vēsturiskās ēkas, kas, nu, kā vēsturiskās, nu, padomu laika būves, tās nav vēsturiskās ēkas, drīzāk būves, kas ir nojaucamas, līdz ar to ir izstrādāts zemes gabala, kuros tad, nu, varētu šie būvju valdīt.
Visai, ka padomu atkal apsturīšanai, lai tāds pārvaldi dod savus slēdzienus un pārējiem. Jau jautājumi plūdzu.
Es esmu palasīt, tur es gribēju jautāt, tur es saprotu, ka kanalizācijas jautājums ir viens tāds, nu, kas nav viegli risināms. Es lasīju, ka tur ir 70 kubiku tvērtē, ko viņi dara, to viņi uzkrāja? Tā.
Viņi uzkrāja līdz tam brīdim, kamēr viņiem jau tiek izbūvēta kā centralizētā, līdz tam brīdim, kamēr nepieslēdz līdz spiedvedam, tad ir tā tvērtne, visiem viena, nevis katrs būvē savu. Bet visiem vienu, nu, līdzīgs risinājums ir tamīs laipvielās, kas ir arī Priedēnē. Ar to domu, ka jā, viņi jau ir tā kā viena sistēma, tad viņi ir vieglāk arī pēc tam dabūt to pieslēgumu un pieslēgt pie šīs centralizētās līdz galam.
Bet ar to 70, ko viņi dara viņiem? Viņi uzkrāja un?
Nu, kā tā, kā ir kuru šo tvērtni, nu, bet pēc tam uz Jūrmalas ūdens attīrīšanas iekārtām, vai šeit varbūt tuvāk ir uz Rīgu, nu, tas ir, nu, viņi nodot, kā no jebkuras decentralizētās sistēmas. Viņi paši neattīra.
Es arī saskaros ar šo, un, teiksim, man 5 kubi nodot, maksā 90 eiro, vienkārši, nu, vienreiz nedēļā tāds procedūra, 90 eiro, 5 kubi, diezgan traģiski, domāju, 70, tas, protams, ir labi, bet ar ko tur viņi vēl ir? Neko vairāk no vagoniem viņi nevar sūtīt uz turienu.
Nē, nu ne jau, nu kā, tas tilpums ir tāds, jā, lai vienkārši nodrošinātu visam šim te, nu, nu nosauksim to par ciematu vienotu. Jā, ja mēs ļausim katram taisīt savēju, tad mēs jums nevarēsim nekādīgi savākt un pieslēgt centralizētāju.
Vēl viena lieta, es gribēju, es taisīju bildes, kā ir tieši pie Baltās kampas, jā, un pats tas ir par to tomēr. Tur ir tāds nožēlojums sarkanas lentes aptīdes, tā kā ar domu, kad lai tur nestaigā cilvēki gar šiem namiņiem, jā. Bet viņas izskatās tik nožēlojumi, vai, nu, teiksim, pa cik vārnu kaut iet runa, tad ar ko mēs
tas vēl? Nav šis nākamais zemes gabals, kas ir jau vārnu krogām, jo tur...
Tīsti nozīmes, ne, es domāju, vispār, tad, nu, tur ir lentes, kas, ko ir tā īpašnieki mēģina, atbiedēt klientu, bet kopumā skats ir ļoti nožēlojams. Tas ir pašvaldības jautājums policijas vai pie kā būtu jāvēršās?
Tas ir policijas jautājums, jo, protams, lentu aptīšana nav nekāda pat būvniecība, un tur vairāk ir tas, ka viņiem tiešām būtu, jo uz doto brīdi tie zemes gabali no Rīgas mežiem ir izpirkuši šīs te jā, šie kooperatīvi ir izpirkuši, apbūves noteikumi šobrīd, protams, viņiem nav noregulēti, un tāpēc viņiem ir nepieciešama vai lokāla plāna vai detāla plāna. Nu, par šo te tiešām tādu uzvedību un lentu tīšanu, un tas ir tikai policijas jautājums un jautājums, vai ir kāds punkts par ko sodīt, ja aptikt kokam lentu. Bet, nu jā, tas tiešām, bet ja tas ir tieši blakus Baltā krāpē, tas pēc būtības būtu tas nākamais gabals, kas ir vārnu krogam vēsturiskajam šim kooperatīvam. Šis spēja tā kā drusku uz atpakaļ, tur pa vidi ir vēl tie zemes gabali, tie Baltās kāpus.
Vēl jautājumi? Tie jautājumi vairāk nav, tu lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? 5 vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Open City Facility projektā infrastruktūrētāja grupa iesaist ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības māju izstrādē un ieviešanā. Jekaterina Bilbergs, vai teicu, kas pārmēršanas modēļas vadība?
Labrīt! 22. Gadā mēs uzsākām šī projekta īstenošanu. Esam izstrādājuši plānoto enerģētikas rīcības plānu, bet pagājušajā gadā slēdzot līgumu mēs secinājām, ka projektā ir tehniska kļūme, kas varētu būt par iemeslu un visu finansējumu saņemšanai. Līdz ar to mēs visas aktivitātes neesam īstenojuši konkrētajā termiņā, gaidot apstiprinājumu no vadošās iestādes, ka tehniskā kļūme neietekmēs finansējumu saņemšanu. Šobrīd tādu apstiprinājumu mēs esam saņēmuši. Līdz ar to mēs vēlamies pagarināt projektu īstenošanu un šo finansējumu 18 tūkstoši, kas tuvākajā laikā ienāks projektu kontā, izmantot atbilstoši plānotējiem un izstrādāt trokšņu karti mūsu pilsētai. Ja mums viss iespējas plāna, tad līdz nākamajam gadam mēs izstrādāsim gan trokšņu karti, gan gaisa monitoringu, kas tika plānot šajā projektā. Pēc vadošās iestādes noslēguma ziņojuma projekts ir noslēdzies no viņa puses, mēs esam iesnieguši visu nepieciešamos dokumentus. Šis ir mūsu paša aktivitāte, kuru mēs gribētu līdzfinansēt no šī projekta atlikušajiem līdzekļiem, ko mēs arī varam darīt. Lūdzu atbalstīt, lai mēs varētu pabeigt visas aktivitātes, kas tika ieplānotas.
Tas ir no budžeta mēs laudzējums?
Jā, mēs, tāpēc arī ir mainīts lēmums. Otrais punkts svītrot sesto punktu, tas bija priekšfinansējums. Līdz ar to priekšfinansējumu mēs atgriežam budžetā, un tos 18 tūkstoši tikai no fonda arī iztērējumu. Šeit nebija nevienā brīdī līdzfinansējums nepieciešams.
Bet tā tiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas pat? Paldies vienbalsīgi, paldies visiem par darbu, komitejas lēdzam, visi jautājumi izskatīti.